Nå nej, der er ikke nogen. Det er alle de andre steder, der har jeg brugt mikrofon hernede, så jeg skulle stå sådan her. Det er dejligt at kunne være fri. Men mange, mange gange tak, fordi at, vi måtte komme. Vi har glædet os meget til at komme her specielt. Og vi har været rigtig glade også for den udsendelsesfest, I gav til os. Det var rigtig dejligt. Det var jeg i hvert fald meget glad for. Og det var kaffen også. Jeg ved ikke med Elisabeth, men ja, hun har sikkert også været glad for det. Hun var i hvert fald, ja, skidt med det. Ja, hvad var det med, jeg skulle sige? Ja, det tager jeg lige med. Også tak for alle de hilsner, jeg givet os. Og tak for bønderne specielt. Det betyder rigtig meget. Og jeg synes, at vi kan mærke det derude. Hver gang vi har et problem, så har vi råbt til Herren, og så har han hjulpet os. Og der ved vi også, at jeres bønner har hjulpet i den sammenhæng. Ja. Og så skulle jeg lige sige, at i forhold til det, Kaffen sagde med musik lige før, så er det nogle gange lidt svært, når man taler på et andet sprog, og det kan lyde lidt hårdt, og det var ikke meningen. Der er mange PO'er, der er gode til musik, men der er nogle kirker, hvor at det kan være lidt sværere for dem, og hvor de har brug for at træne lidt mere og spille klaver. Så det var det, hun prøvede at sige. Noget den stil. Ja. Yeah. Ja, så tror jeg lige, jeg starter med det her. Den tekst, som jeg er blevet spurgt om at tale over, er fra Romerne 14, 7-13, som også er epistelteksten til i dag. Og den handler om, hvordan vi som kristne skal forholde os til hinanden. Og det er ikke altid nemt, selv når det er små ting. Og der skal ikke så meget til, før at vi begynder at foragte, at se ned på hinanden, eller at dømme hinanden. Og vi skal se på nogen, på en type af de her små konfliktfyldte ting, og så hvilke store ting, der er løsningen på det. Men før det, så vil jeg lige bede, og så læser vi teksten bagefter. Kære far i himlen, jeg takker dig for, at du har købt os med din søns dyrebare blod. Jeg takker dig for, at vi kan hvile i det. Jeg beder dig om, du må hjælpe os til at hvile i det, uanset hvilken situation vi er i. At når vi falder, så falder vi på dig. Hjælp mig også til at prædike, at forkynde dit ord. At du må bruge mig på trods af mig. Og at vi må få lov til at se relevansen af den her tekst, som kan, i hvert fald konteksten kan virke lidt kompliceret. Jeg beder dig om, at du må virkelig prædike ind i vores liv og hjælpe os til at elske hinanden i de kristne fællesskaber. Det vil jeg dig om i dit eget vidunderlige navn, Jesus. Amen. Men det var kapitel 14, vers 13. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, for der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren, for For mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Lad os derfor ikke længere dømme hinanden. Men vi skal meget hellere dømme sådan. Ingen må bringe sin bror til at snuble eller falde. Amen. Før vi går til tekst, så bliver vi altså nødt til at bruge noget tid på sammenhængen. Og det er netop fordi, at det er taget direkte ud af en sammenhæng. Og det er nødvendigt for, at vi skal forstå det bedre, hvad det drejer sig om. Og det første, jeg vil se på, det er, hvad er den svage og den stærke i troen. Dernæst, og det er de første 7 vers lige i vores tekst. Dernæst vil jeg se på det, jeg kalder den sorte zone, grå zone og hvide zone. Og det er lidt om, hvad kapitel 14 ikke handler om. Og det er ud fra de omkringliggende kapitler. Og det er simpelthen for at forstå bedre, hvad det er, det drejer sig om. Og til sidst, så skal vi se på teksten fra vers 7 til 13, som er forbundet til den hvide zone. Men først skal vi se på, hvad er det? Hvad er de her svage og stærke i troen? Hvad er de for en størrelse? Og jeg tror, at de svage i troen her i den her tekst primært drejer sig om jødekristne. Og de har levet, de her jøder, før de blev kristne, så har de levet i århundrede under en lov, Moseloven. Og så lige pludselig, så kommer Jesus, og så siger han, jeg har opfyldt hele loven. Og det han så gør, det han siger, det er, jeg vil kun lige bekræfte cirka de 10 bud. Og det har, jeg tror det har været svært for de her jødekristne. Fordi de har levet med, at vi skulle ikke spise det her kød, og vi skulle holde de her dage på en særlig måde. Så det har været lidt svært, så skal jeg nu bare stoppe med at gøre det, som Gud faktisk tydeligt har sagt i Gamle Testamente? Og skal jeg lige pludselig stoppe med at overholde de her dage her? For eksempel forsoningsdagen og løvehyttefesten. Jeg tror også, at til de her svage troen har Paulus nok også tænkt på hedningekristne. Det taler sig i hvert fald meget mere tydeligt om i 1. Korintherbrev kapitel 8, om man kan sige, at de hedninger har levet under en, kan man sige, hedenske lov, hvor de skulle tilbede afguder og ofre kød, og så spise kød i forbindelse med det. Og så når de er blevet kristne, så har det været noget, som noget, som de på en eller anden måde tænker, det er bare fuldstændig forkert, fordi det er forbundet med afgudsdyrkelser. Og derfor vil de ikke spise kød, ligesom de jødekristne. Og de her, kan man sige, 2 tilfælde af svage kristne, som ikke tager sig den frihed til at spise kød, det gør de, fordi de har en historie, som er forbundet med stærke følelser. Så de ikke tager sig den frihed. Den frihed har den stærke i troen. Han tager den og spiser kødet, mener alle dage lige gode, og han kan drikke vin osv. Så han er fri på mange områder. Og jeg tror også, det her det har relevans for os i dag. For eksempel i forhold til muslimer, halalslagtet kød og samt alkohol. Og det er noget, jeg vil komme ind på senere. Så kirken er altså fyldt med svage og stærke i troen. Med forskellige historier, forskellige kulturer. Og når det er sådan, så kommer vi ofte til at fokusere på det negative i forskellighederne, i stedet for alt det positive. Er det godt nok en mærkelig måde at handle på? Eller tænk, at man går så meget op i det. Og vi kan hurtigt komme til at dømme og foragte hinanden. Men det gælder jo ikke blot i forhold til kulturer og nationaliteter, men det handler altså også om mennesketyper eller forskellige familier. Det handler om, ja, ægteskabet blandt de forskellige køn. Der kan vi altså også være rigtig forskellige. Men jeg tror dog, at Romerne 14 handler ikke så meget om de her hverdagsagtige ting. Måske noget så simpelt som, hvordan skal toiletrullen vende? Er det udad eller er det indad? Jeg tror ikke det så meget om det. Og det er selvfølgelig ønskeligt, at vi tager hensyn på sådan nogle små områder og respekterer hinanden. Men jeg tror, det har mere direkte med ting, der har med Gud at gøre og vores samvittighed. Når jeg læser den her tekst om at spise kød i de her vers for ind i vores tekst, og at de på grund af disse små ting foragter og dømmer hinanden, så kan jeg godt hurtigt tænke, slap nu lige af. Tag det ikke så seriøst. I ved jo godt, at Jesus og Paulus har sagt, at de ikke kan spise alt kød. Så bare fyr den af med det. Men Paulus, han siger ekstremt overraskende i vers 5-6. Det modsatte. At som en del på løsningen af disse stridigheder, så skal de hver især stå fast ved sin overbevisning. Og endnu mere, de skal gøre det for Herren. Det er næsten som om Paulus han gør problemet endnu større. I stedet for at glatte det ud, så skal vi være dogmatiske omkring det. Men jeg tror, at Paulus han tør gøre dette, fordi han har et middel imod sådan små ting, der kan fremprovokere så ødelæggende reaktioner som foragt og fordømmelse. Og dette middel, det er, at disse små ting skal blive mødt med kæmpe store ting. Og det er Gud, at vi skal høre om Gud. At vi skal møde ham gennem ordet. Og det taler han lidt om i vers 3-4, hvor han siger, for det første, at vi må se, at Gud han har taget imod vores kristne bror. For det andet, at det er Gud, der vil dømme sin tjener. Det er ikke os, der skal dømme ham. For det tredje, skal vi stole på, at Gud han har magt til at bevare ham. Hold ham oppe, selvom han har nogle lidt specielle holdninger. Jeg må indrømme, at jeg har godt nok været en lille smule forvirret over den her tekst. Hvad den egentlig betyder for os i dag. Fordi der er sådan en hårfin balancegang mellem, at jeg har en overbevisning om noget, og så at jeg begynder at dømme, at det glider hen i, at jeg så begynder at bruge det til at dømme andre. Og så den her rene fariseisme, hvor jeg tænker, at jeg er bedre end alle andre, og jeg synes bare, de andre er for nederen, og derfor bruger jeg et eller andet til ligesom at få dem ned, se ned på dem. Så nogle gange er det svært for mig lige helt at skelne mellem det. Men det kan I tænke over for jer selv, hvad det kan være mere præcist. I gamle dage har det måske været sådan noget som at spille kort. Jeg tror ikke, det er et problem så meget mere i dag. Men det har altså været svært for mig at se, hvad det betyder. Og derfor har jeg valgt af pædagogiske grunde at dvæle lidt ved, hvad Romerne 14 ikke handler om. Og som sagt, så har jeg valgt at gå ind på de tre forskellige zoner. Jeg har valgt at kalde den sorte zone, den grå zone og den hvide zone. Fordi det har hjulpet mig til at forstå det bedre. Jeg håber også, det kan være en hjælp for jer. For det første handler Romerne 14 ikke om en sort zone, hvor Bibelen klart taler om, at noget er forkert. Og det tales der om i kapitlet før, i kapitel 13, at budene skal holdes uden diskussion. Der nævnes for eksempel, du må ikke bryde et ægteskab. Det handler også om hjerteplanet, at vi ikke skal kaste lystne blikke på andres ægtefolk. For det andet, du må ikke begå drab. Og det inkluderer også, at du ikke skal have selvisk vrede. For det tredje, der står, at du må ikke stjæle. Og det mener jeg også handler om, at vi ikke skal stjæle en anden persons ære ved at bagtale eller sladre. Til sidst i kapitel 13, lige inden vores kapitel, siger Paulus, at vi skal aflægge mørkets gerninger. Hvor han så nævner yderligere, at vi skal ikke leve i druk, i seksuel løsagtighed, misundelse, og så det her lille bitte ord, kiv, som ordbogen siger, er skænderi om ligegyldige ting. Ligegyldige ting. Den her idé om, at vi skal stå fast ved vores overbevisning, og vi ikke skal dømme, det kan næsten lyde som om, vi ikke kærligt kan snakke med vores medkristne om deres synd. Og ofte så bliver det sagt, at man må ikke dømme. Og teksten, der bliver brugt, er den her med, at man ikke skal tage splinten ud af den andens øje, fordi man selv har en bjælke i øjet. Problemet er dog ikke, at du ser splinten i din brors øje. At du ser den og prøver at tage den ud. Problemet er, at du ikke ser bjælken i dit eget øje. Og når du så skal hen og prøve at tage den her splint ud, så slår du simpelthen personen til plukfisk med den her bjælke. Han får simpelthen så mange tæv, at han kan stå op, og derfor kan du ikke tage den ud. Og Jesu pointe er simpelthen, at du skal tage bjælken ud, før du tager splinten ud. Og jeg tror, det vil sige, at du skal leve i åbenhed over for Gud, med din synd og din farisæisme, foragt. Og så tro på, at Jesus, han vil tilgive det. Husk at tro på det. Du skal ikke gå og slå dig selv. Du skal tro på, at han tilgiver dig, når du bekender det. Hvis du ikke gør det, jamen så bliver vi fordømmende og arrogante. Det er tydeligt, at det er vores pligt i kærlighedens navn at formane hinanden, når der er tale om åbenlyst synd. Og det står der noget om i Galaterne 6:1, som jeg synes er rigtig, rigtig klart. Brødre, hvis et menneske gribes i en overtrædelse, skal I, som har ånden, hjælpe ham til rette med mildhed, med kærlighed. I den sorte zone kan man også putte læremæssige ting ind. Vi skal ikke blot stå fast på det moralske område, men det handler også om det læremæssige område. Og der står sådan her i Romerbrevet 16, vers 17. Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem. Den slags mennesker tjener ikke vor Herre Kristus, men deres egen bu, og med søde og indsmirrende ord forleder de troskyldige mennesker. Altså ulve i forklæder, der er rigtig søde og indsmirrende. Og der synes jeg, at Galaterbrevet er et rigtig godt eksempel, fordi der kom nogle falske lærere til menighederne i Galatien. Og de sagde til de her menigheder, prøv lige at høre, I skal ikke tage Paulus seriøst og hans autoritet. Og derfor skal I ikke tage hans budskab seriøst, om at det er Jesus alene, der frelser. Nej, nu skal I høre fra os. Der er lige den her tilføjelse med, at I skal omskæres. I skal blive jøder. Og så er også Jesus. Det er fint nok med Jesus. Og Paulus' respons til det er bare rigtig stærk. Han siger, forbandet være dem. Forbandet. Han er virkelig hård. Og derfor er det, at Romerne 14 ikke handler om, at de her svage kristne tager noget kød og siger, at alle skal spise det, og det er vej til frelse sammen med Jesus. Fordi ellers havde han sagt, forbandet være dem. Romerne 14 handler heller ikke om gråzoner, hvor det man gør ikke er en synd i sig selv, men hvor man udsætter sig for fristelser. Og det kan være i forhold til decideret direkte synd med at man for eksempel ægteskabsbrud. Men det kan også godt være, at man tager noget, der er godt, og så vender man det om til en afgud. Det kan for eksempel gælde i forhold til film, tv, internet og bøger. Og det at bo sammen med sin kæreste før ægteskabet. Det er strengt taget ikke synd, men det er ekstremt farligt. Og jeg vil aldrig anbefale nogen at gøre det, og jeg vil sige, at jeg synes ikke, du skal gøre det, hvis jeg snakker med nogen. Og det gør jeg, fordi at Jesus siger i Matthæus 5, 28, eller han sagde, at hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud, kast det fra dig, for du er bedre tjent med et af dit lemmer går fortabt, end med at hele dit lemme kastes i helvede. Og det er jo det, vi ikke vil have. Vi vil ikke have folk ender i helvede. Så derfor skal vi... Ja, det skal ikke forstås billedligt. Der skal ikke tale om, at du skal rive dit fysiske øje ud. Jeg kan huske, der var en ung fyr, som spurgte mig, om man skulle tage øjet ud. Og det er det ikke. Det, der er tale om, er, at hvis du gør noget, at du er optaget af noget, eller du ejer noget, som måske ikke er forkert i sig selv, men som frister dig til synd, så skal du give afkald på det. Du skal rive det ud, kaste det fra dig, sælg det, smid det ud. Fordi synden er ekstremt farlig. Du skal altså ikke flytte med det syndige, men du skal flygte fra det syndige. Du skal ikke se, hvor tæt på du kan gå til grænsen, men du skal løbe væk fra den. Så Romerne 14, den handler altså ikke om en sort zone med synd, altså hvor det er synd, man gør, eller om en grå zone, hvor man fristes til synd, men om det, jeg kalder en hvid zone, hvor man fristes til at gå imod sin samvittighed, sin overbevisning, hvor man føler, at det er forkert for en selv at gøre. Selvom man godt ved, at det objektivt set ikke er forkert. Og derfor, hvis man gør det, så bliver det en synd, som der står i sidste del af kapitlet. Et eksempel på det, i forhold til alkohol. Der fortalte Catherine mig om hendes ven Bob, som jeg også har mødt, at hans far, han var alkoholiker. Og han er det stadigvæk. Og han har været det, fra han var i hans barndomsår. Og indimellem så har han besøgt sin far, som jeg tror, de boede et sted i USA, hvor at han har besøgt ham på en bænk, hvor han har siddet og drukket. Det var der, han skulle besøge sin far for at snakke med ham. Og han har ødelagt den familie rigtig meget. Og Bob, han er blevet nødt til at tage faderrollen i den familie. Så det er et utroligt stort offer. Og Bob, han har sagt, at han vil ikke drikke alkohol. Samtidig har han sagt, at det er rigtig, rigtig svært for ham at forstå, hvorfor andre kristne drikker alkohol. Han kan simpelthen ikke forstå det. Også selvom han ved, at det objektivt set er fint nok at gøre det. Jeg tænker, at jeg kan egentlig godt forstå ham, når hans liv har været stort set ødelagt på grund af det her. At han ikke vil drikke det. Men jeg tror, der kan være en fristelse hos ham om, at han hurtigt kan komme til at dømme eller foragte den frie, den stærke, som drikker et glas vin og en øl. Og det er noget, han skal passe på med. Jeg ved ikke, om han gør det her, eller har gjort det. Men det er noget, som både den stærke og den svage troen skal være meget opmærksom på, og give afkald på, og respektere hinanden. Det er som sagt svært. Men som sagt før, så imødegår Paulus disse små ting med utroligt store ting. Og det er det, vores tekst handler om i dag. Og det vil jeg komme ind på her til sidst. Disse store ting er en stærk modgift mod at dømme i ukærlighed og foragte. Og det er uanset, hvordan det opstår. Om det er i forhold til den hvide zone, uskyldige ting eller andre ting. Det er en hjælp, uanset hvor du er lige nu. For det første, så ses det i vers 9, at Jesus, han døde for dig. Han tog din vrede. Han tog dine lystne blikke. Han tog din misundelse. Han tog dine skænderier. Han tog alt. Han tog alt. Alt det, du har gjort og vil gøre. Og han tog det på sig selv. Han tog det op på korset. Og der blev han ramt af sin egen far. Ramt af hans vrede. Han blev straffet for dig. Det er det her, som Romerbrevet indtil kapitel 5 primært drejer sig om. Og det er faktisk et utroligt, vidunderligt budskab. Det er virkelig, virkelig godt. Og jeg synes, at det her overraskende element i det her budskab, glæden ved det, blev sådan stor for mig. Særligt for, det gør det sådan mere end bare hver andet år, men for cirka 2 år siden, der var jeg på vej til England, og det var fordi, jeg skulle besøge Catherine, som ikke er derovre. Og det var med EasyJet, og så blev jeg sat ved siden af en fyr, der hed John. Jeg tror, han var 50 år eller sådan noget. Og han var konsulent inden for et eller andet med skoler, hvor han skulle hjælpe dem til at undervise bedre. Men i hvert fald, John, han havde levet i England 20 år, og han havde en katolsk kone, og så sagde han, at han selv var ateist. Og jeg kan huske, sjovt nok, at han talte rigtig meget om, at han var godt nok træt af det moralske forfald, der var i den vestlige verden. Og han synes også, det var ikke særlig godt for samfundet med homoseksualitet. Og han kunne ikke forstå sin søster, som lige var blevet lesbisk. Og så efter noget snak, vi snakkede en del, så vågede jeg at spørge ham, om man egentlig kendte de 10 bud, fordi han snakkede rigtig meget om loven og sådan noget. Og så spurgte jeg, om han havde lyst til at høre om det, og så sagde han, ja, det vil han gerne. Og så begyndte jeg at snakke om det her med ægteskabsbrud, som jeg har været inde på, og vrede og så videre, at budene er dybere, end man lige tror. Og efter jeg snakkede om det, så snakkede jeg om, at Gud han hader synd, og han vil straffe det i helvede. Og så spurgte jeg ham, om han vidste, hvad Jesus han havde gjort i forhold til det her, eller hvad Gud havde gjort. Jeg sagde, nej, det vidste han ikke. Og så forklarede jeg ham det, jeg lige har sagt, om at han blev gjort til synd, og at han blev straffet under Guds vrede. Og jeg glemmer aldrig hans reaktion. Altså, jeg kan bare huske, at han sådan sad ved siden af mig og kiggede sådan lidt ned. Han var sådan lidt forberedt. Og så lige efter, jeg havde sagt det, så sagde han, hold da op! Det er godt nok vildt. Og jeg tror ikke, det var, fordi han sådan synes, det var forarveligt, som første gang, når jeg snakker om, at det er en forarvelse for grækere og så videre. Men han kunne godt se, at der var noget godt i det. Og det synes jeg gjorde det rigtig stærkt for ham. Wow, det er faktisk et virkelig godt budskab, vi har. At Jesus har taget vores synd. Det er fantastisk. Og vi modtager det sammen igen og igen, når vi bekender det for ham. For det andet, så skete der samtidig det, som vi læser om i Romerbrevet 6, at vi blev forenet med Kristus i dåben. Og så døde vi sammen med Kristus på korset. Vi blev stendøde. Og dernæst blev vi levende med Kristus. Vi blev oprejst med ham og blev nye mennesker. For at vi kunne få Kristus som herre. For at han skulle være herre i vores liv her på jorden og i tjeneste for andre mennesker. Og når vi dør, vi tilhører ikke synden mere, selvom synden bor i os. Vi tilhører ikke synden mere, men vi tilhører Kristus. Og derfor er konsekvensen, som vi ser i vers 7, at vi ikke længere lever for os selv, men vi lever for Herren. Og det skal vi tvinge os selv til at tænke på. Også når vi allermindst har lyst til det. Når vi foragter og dømmer andre mennesker. Vi lever ikke for os selv mere. Så stop med at leve. Stop med at foragte den anden person. Fordi du lever for Herren. Og han vil have, at du elsker ham i stedet. På baggrund af alt dette i fortiden og fremtiden, så siger Paulus, at vi ikke skal dømme hinanden. Og jeg synes, at... jeg kom til at gå lidt for hurtigt frem i manuskriftet. Så vi har set på det, der er tilbage i tiden. Det fantastiske budskab. Men Paulus, han taler også om, at der er noget i fremtiden, som vi skal tage højde for. Som en hjælp til at lade være med at foragte og fordømme andre. Og det er måske ikke lige opmuntrende, men det er en hjælp til at sætte tingene i perspektiv. Paulus siger nemlig i vers 10-12, om at vi alle skal stå frem for Guds domstol, og hver for sig aflægge regnskab for Gud. Og det er i det lys, vi må se vores dømmen og foragt. Vi skal aflægge regnskab for Gud. Så på baggrund af alt det her fortiden og fremtiden, skal vi ikke dømme eller foragte hinanden. Han siger da også samtidig, at vi positivt ikke skal bringe vores bruder til at snuble i vers 13. Vi skal elske ham aktivt ved at tage hensyn. Og her er fokus på hensynet til den svage i troen. At hvis han fristes til at gå imod sin samvittighed ved det, som du, den stærke i troen, du som er fri, ved det, du gør, så skal du give afkald på din frihed og din ret. Jeg tror, der er forskel på den svage troen, når han er i en tilstand, hvor han ikke fristes af den stærke i troen. Altså det, vi har set på indtil nu. Og så i tilfælde, hvor den svage troen bliver fristet til at gå imod sin overbevisning og samvittighed. For eksempel hvis den stærke i sin frihed spiser kød eller drikker alkohol, og ved dette indirekte presser ham til at gøre det samme. Og i dette tilfælde er det bedre at give afkald på sin frihed, ligesom Paulus gjorde. Han siger sådan her i Korintherbrevet 8. Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min bror til fald. Det er et stort afkald, egentlig. Også selvom du ikke er så glad for kød. Det er, jeg skal hele tiden tænke over det. Så Paulus, han vil gøre alt for ikke at få sin bror til at snuble. Og det bekræftes i Romerne 14:21, at det rigtige er at lade være med at spise kød, eller drikke vin, eller gøre noget, som din bror tager anstød af. Hvorfor er det så vigtigt, at din bror ikke tager anstød af Paulus og os? Det er fordi, som man siger om den svage troen, at den, der har sin tvivl, og så alligevel spiser, han er domfældt, fordi han gør det af tvivl. Så vi har altså set på, hvad den svage og den stærke troen er, og så hvad det ikke er, og så har vi set på, hvad der er hjælpen dertil. Og det er Gud, og det er Jesus, han har gjort for os. Og så det, der venter os i fremtiden, at vi skal stå til regnskab for Gud. Kære far i himlen, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at forstå den her tekst bedre, at vi må gå hjem og tænke mere over det, om der er nogen tilfælde, hvor at vi skal tage hensyn og eventuelt spørge, hvis vi er i tvivl. Jeg beder dig om, at vi ikke må være for stolte til det. At vi lever ikke for os selv. Det drejer sig ikke om os. Det drejer sig om vores næste. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at leve for dig, Herre. Og lad være med at tage sig selv så højtidlig. Jeg beder dig om, at dit ord må virke i vores hjerter. Og at vi må altid søge hen til dig, Jesus, for at få kraft, for at få tilgivelse. Og at det må hjælpe os til at elske vores næste. I dit eget navn.